Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi eshitirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Hurmatli ota-onalar, inson borki, unda albatta qandaydir kamchiliklar ham mavjuddir. Azizlar, agar o'z farzandingizda qandaydir kamchiliklarni sezgan bo'lsangiz, ularni urushib, ushbu kamchiliklarni bartaraf qilishga shoshilmang. Avvalo, o'zingizdagi bor kamchiliklarni ham bir boshdan ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi. Avvalambor, har bir inson o'z kamchiliklarini tan ola bilishi kerak. Shundan keyin esa ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun Xudovatning oldiga kelish lozim. Albatta, Xudovatga ibodat orqali murojaat qilib, o'zimizdagi va farzandlarimizdagi barcha kamchiliklarni bartaraf qilishda undan yordam berishini so'rashimiz kerak. Avvalgi eski hayotimizdagi gunohlar bo'ladimi? Yoki Masih bilan yashayotgan hayotimiz davridagi kamchiliklar yoki gunohlar bo'ladimi? Barchasi uchun Xudovatning oldida tavba qilishimiz kerak. Shundan keyin Xudovat har birimizning hayotimizda muqaddas ruh orqali ishlashni boshlaydi. Aziz ota-onalar, agarda o'z farzandlarimizga nisbatan qandaydir xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, albatta o'z farzandlarimizdan ham kechirim so'rashimiz kerak. Umuman olganda, masiki insonning hayotida kimnidir xafa qilish yoki kimdandir xafa bo'lib yashash yarashmaydi. Axir, har birimiz Iso Masih orqali erkinlikka va ozod yashash huquqiga ega bo'lganmiz. Xudovatdan kechirim so'raganimizdan so'ng, yuragimizdan shunday his tuyg'uni sezishimiz kerakki, darhaqiqat, Xudovat bizga kechirim berdi. Aziz birodarlar, agarda Xudovatdan kechirim olib, yurakdan ushbu kechirimni his eta olsak va oradan vaqt o'tib, xayolimizdan yana shu gunoh haqida eslasak va ushbu gunohni yana takrordan sodir etish istagi paydo bo'laversa, bilishimiz kerakki, shayton bizni yana yo'ldan urmoqchi. Shu ondayoq yana Xudovatga murojaat etib, gunohga qarshi tura olishimiz uchun undan kuch so'rashimiz kerak. Azizlar, shuni bilishimiz kerak. Xudovat doimo biz bilan va bizning farzandlarimiz bilan birga. Faqatgina undan ibodat orqali yordam so'rashimiz kerak. Xudo har birimizning gunohlarimizni o'z gardaniga oldi va xojda o'zini qonini to'kdi. Shu to'kilgan qon evaziga biz kechirim olganmiz. Hurmatli ota-onalar, farzandlarimizdagi kamchiliklarga kelsak, Xudovatga topshirib, Xudoning maslahatiga quloq tutaylik. O'ylaymanki, u albatta har birimizni borgan sari komil inson bo'lishimizga yordam beradi. Azizlar, hech qachon Xudovatning oldida yashirin gunoh bo'lmaydi. Shuning uchun yashirin gunohlarni qanchalik tezroq tan olib, uni bartaraf etsak, shunchalik tez hayotimizda Xudovat o'zgarishlar qiladi. Hamma narsaga qodir Xudovat uchun hech qanday to'siq yo'qdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.